Cronicile Coeziunii. Povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Alături de mine, în studioul RFI, se află medicul Costin Duțu, este medic primar chirurgie generală, colaborator la Royal Hospital din București, cu competențe în chirurgie oncologică și chirurgie laparoscopică. Bună ziua și bine ați venit în studioul RFI.
Bine v-am găsit!
Drag. Vom discuta astăzi despre cancerul colorectal, pentru că în anul 2020 neoplasmul colonic se afla pe locul 3 ca incidență și pe locul 2 ca rată de mortalitate la nivel mondial. Peste 13.500 de români sunt diagnosticați anual cu această boală oncologică, a doua cauză de mortalitate prin cancer în țara noastră, deși peste o treime dintre decese ar putea fi evitate prin screeningul persoanelor cu risc crescut. În acest sens, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică la începutul lunii iunie un ordin privind aprobarea metodologiei de screening pentru cancerul colorectal. Cerut cu insistență de medici și de asociațiile de pacienți, screeningul de cancer colorectal ar duce la prevenirea și depistarea precoce a bolii cu efecte pozitive majore, nu numai asupra sănătății populației, dar și cu efecte economice importante pentru sistemul sanitar și pentru societate în general. Dar deocamdată vorbim despre un ordin pus în dezbatere publică și nu știm cât timp va trece până când vom avea un program național de screening pentru cancerul colorectal și un program funcțional. Domnule doctor, pentru început aș vrea să vorbim despre cum apare această boală, care se dezvoltă în orice parte a colonului sau la nivelul rectului, ce simptome sunt și în cât timp apar?
Vă mulțumesc pentru invitație în primul rând. Aș dori să adaug la ceea ce a spus dumneavoastră despre importanța problemei cancerului colorectal, că un studiu Global Burden Disease făcut pe 30 de ani de către Organizația Mondială a Sănătății între 1990 și 2020 a arătat, pe lângă ce spuneați dumneavoastră că acest cancer colorectal e numărul 2 la mortalitate în lume, mai ales în țările dezvoltate, a arătat, spuneam, creșterea cu 79% a incidenței în rândul tinerilor, tineri însemnând peste vârsta de 50 de ani. Este înfricoșător și în același timp este un semn că trebuie să adâncim aceste programe pe care le menționați dumneavoastră. Spuneați când apare acest cancer, aș spune în primul rând vârsta la care se întâlnește cel mai frecvent este vârsta de 60-70 de ani, cu mențiunea pe care am făcut-o anterior că se pare că a început să apară din ce în ce mai des la vârste tinere și practic nu există lună în care să nu întâlnesc în experiența mea sau a colegilor cu care lucrez un cancer colorectal la un pacient sub 50 de ani. Ce factori de risc ar fi pentru apariția acestui cancer colorectal? Sunt mulți luați în calcul, în primul rând o dietă la care se asociază prea multă alimentație cu grăsimi, fumatul este iarăși un factor important, mai ales la femei, crește cam cu 20% riscul de cancer colorectal, dar și la bărbați. De asemenea, sedentarismul, factorii genetici, iradierea, mai ales la pacientele care au suferit o operație pentru cancer de col uterin sau cancer de corp uterin și, nu în ultimul rând, prezența în familie a rudelor de gradul 1 care au avut acest cancer colorectal. De asemenea, ultimii pe listă, dar nu cei din urmă, sunt polipii, pe care în proporție de 50% pacienții îi iau la nivelul colonului și rectului și care au o incidență crescută a malignizării.
Spuneți-mi, acești factori sunt descriși și în acest studiu care s-a întins pe o perioadă de 30 de ani. Sunt curioasă dacă de la an la an au fost adăugați alți factori de risc. Mă refer la studiul care arată 79% creștere a incidenței în rândul tinerilor, persoanelor, adică peste 50 de ani.
Factorii de risc sunt cuprinși în majoritatea lucrărilor apărute despre cancerul colorectal. De la an la an, sigur că studiile avansate, unii factori în timp se confirmă, alții mai puțin, cum ar fi alcoolul, de exemplu, care nu este dovedit ca fiind ca avea o influență directă, dar în același timp produce alte în sistem de dependență produce alte fenomene care afectează organismul. Așadar, în fiecare an avem date noi. Ce putem spune acum, într-adevăr, că a scăzut vârsta medie la care întâlnim cancerul colorectal.
Am văzut, apropo de femei, că există o incidență crescută în rândul femeilor? Sau că femeile fac mai des?
În general, proporția este relativ egală, cu o ușoară preponderență în rândul femeilor, totuși, cam 55%, cam așa.
Am văzut că ați operat o pacientă de 45 de ani.
Da, nu numai eu, dar și colegii mei, da, sub 50 de ani și de 41 de ani. Cu cât operația se face, spuneați dumneavoastră, de screening, unul din rolurile screeningului și al prevenției, de fapt, este depistarea în stadii precoce a acestui cancer colorectal, stadiu care, pe lângă succesul oncologic al tratamentului, respectiv supraviețuirea pacientului, ne poate oferi și șansa unei intervenții mini-invazive, laparoscopice, care să rezolve cancerul colorectal depistat la stadii incipiente.
Screeningul înseamnă o investigație pe care să o faci oricând, dar ce ne puteți spune despre simptome?
La screening aș adăuga, până să ajungem la simptome, un lucru foarte important, chiar dacă acesta se adresează numai, să zicem, ultimilor 8-9 cm ai rectului, respectiv tușeul rectal. Da? Acest tușeu rectal, pe care, din păcate, la ora actuală îl practică aproape numai chirurgii, ar trebui să fie făcut și la nivelul medicilor de familie, pentru că ne poate aduce informații și poate depista, și mie mi s-a întâmplat în practica de zi cu zi, poate depista cancerele rectale medii și inferioare. Referitor la simptome, acestea sunt foarte înșelătoare. Ele se pot referi în primul rând la simptome generale ale unei boli neoplazice, respectiv o stare de oboseală, eventual de scădere ponderală, de astenie, de inapetență. Acestea sunt chestiuni generale care, apărute la un pacient de 50-60 de ani, trebuie să-l determine să se adreseze în primul rând medicului de familie. Spuneam de simptomele generale, sunt și simptomele particulare, apropo de localizarea colorectală. În primul rând, constipația, și aici aș vrea să subliniez un lucru deosebit de important. Vedem peste tot, în presă, vedem în reclame, constipația se tratează cu. Nu este adevărat. Constipația nu se tratează de primă intenție de către pacient cu diverse medicamente recomandate în reclame, ci se tratează cu o vizită la medicul de familie. Medicul de familie, dacă, mă rog, el consideră că pacientul are un risc mediu sau avansat de cancer colorectal, îl va determina să facă investigații ulterioare. Așadar, atât despre constipație, atenție, nu se tratează de către pacient. De asemenea, poate apărea diareea sau alternanța constipație-diaree, poate apărea pierderea de sânge în scaun. De altfel, testul FIT sau alte teste de depistare a hemoragiilor oculte în scaun sunt prevăzute în screeningul cancerului colorectal, sau modificarea de culoarea scaunului. Toate aceste simptome apărute brusc la un pacient de peste 40 de ani și însoțite, cum spuneam, de o modificare a stării generale, trebuie să-l determine să se prezinte de urgență la medicul de familie sau la medicul gastroenterolog sau chiar la medicul chirurg pentru a indica investigațiile necesare.
Când devine, domnule doctor, constipația o problemă? Când trebuie să mergem la medic?
În primul rând, o constipație apărută brusc. O constipație apărută brusc.
Care durează?
Care durează 2, 3, 4 săptămâni, să spunem. Ați pus bine întrebarea ca să punctăm. O constipație care durează mai mult de 3-4 săptămâni nu este în regulă și care nu se tratează cu, eu știu,
supozitoare
sau alimentație sau modificarea alimentației. Peste 3 săptămâni trebuie mers la medic și de investigat ce este cu această constipație. Nu de puține ori am avut de-a face cu pacienți aflați în stadii avansate ale cancerului colorectal, care se tratau pentru constipație de luni sau chiar ani de zile. Se autotratau.
De ce credeți că se autotratau de atât timp?
Cauzele sunt multiple și nu sunt eu în măsură să judec în niciun caz.
Nu judecăm, doar sunt curioasă dacă au vorbit cu medicul mea, de familie.
Din experiența mea, primul lucru ar fi educația sanitară și vorbeam înainte de emisiune de împărtășeam impresia asupra educației copiilor. Eu cred că educația sanitară ar trebui să se afle pe primul loc în clasele 1-8, în ceea ce privește obiectele de studiu. Aceasta este opinia mea. Bun, deci lipsa de educație ar fi unul dintre factori. Al doilea factor, trebuie să recunoaștem, este uneori poate și greșeala sau să spunem temporizarea de către medic a investigațiilor și nu în ultimul rând poate fi dificultatea sau impresia dificultății accesării sistemului medical. Însă pot să vă spun, pentru că sunt mulți pacienți care vin din străinătate la ora actuală tratați în sistemul public sau privat, avem totuși un sistem mai accesibil decât cel prezent în alte țări din Europa.
Putem vorbi și despre rușine?
Da. Și mă bucur că ați adus acest subiect în discuție. Rușinea este un cuvânt care, din păcate, impactează destul de mult la adresa relației medic-pacient. Și de ce? Ar trebui să ne fie rușine, să nu avem grijă de corpul nostru, pentru că a merge la medic pentru a solicita un diagnostic, asta înseamnă să avem grijă de corpul nostru și nu faptul că mergem la medic și trebuie să ne facă o investigație sau alta. Chiar și acel tușeu rectal, de care nu mă feresc să-l pomenesc din nou, așa cum zice un dicton latin, dacă nu mă înșel, naturalia non turpia, nu? Ce este natural nu trebuie să ne deranjeze.
În afară de tușeul rectal, pe care, iată, îl practică doar chirurgii, ce alte metode de diagnostic sunt?
Așa cum spuneam, această manevră acoperă doar ultimii 8-9 cm ai colonului și rectului. Pe lângă testul de depistare a hemoragiilor oculte, care încă o dată este o metodă de screening și nu este fidelă, nu înseamnă că dacă este negativă, pacientul nu poate avea cancer colorectal. Practic, peste 45-50 de ani, orice pacient cu un risc mediu, cel puțin, ar trebui să facă o colonoscopie, o endoscopie digestivă inferioară. Ca să o exprimăm practic, este un furtun foarte subțire care se introduce în general sub anestezie cu o cameră în capăt după pregătire și se explorează tot colonul. Aceasta este, să zic, standardul de aur al depistării unei tumori colorectale. În condițiile în care se depistează fie polip, fie tumori, acestea se vizualizează și de asemenea se biopsiază. Se recoltează o bucățică, se dă la anatomie patologică și se evidențiază natura malignă sau nu a cancerului, astfel încât după aceste preparative ale bătăliei care va urma, pentru că asta este de fapt după culegerea de informații, gastroenterologul care are un rol foarte important și care face această colonoscopie, trimite pacientul mai departe, respectiv către oncolog sau către chirurg, pentru că în funcție de întinderea bolii, prima voce aparține oncologului sau chirurgului. În cancerul colorectal, în proporție de 90-95%, primul gest este cel chirurgical.
Colonoscopia are contraindicații?
Are, dar puține contraindicații. Gastroenterologii le cunosc foarte bine, însă nu este un motiv pentru a nu te prezenta la gastroenterolog atunci când indicația este prezentă. De asemenea, există, dar numai în aceste cazuri de contraindicații absolute și nu numai pentru că ar fi o preferință, există și colonoscopia virtuală efectuată prin computer tomograf, dar încă o dată aceasta este rarisimă și se face numai în cazuri speciale.
Ați spus să nu stăm să ne prezentăm la gastroenterolog atunci când indicația de colonoscopie este clară, dar poate fi folosită colonoscopia ca metodă de screening?
În anumite țări, de exemplu, cum este Japonia, dar aici mă refer la endoscopia digestivă superioară, unde frecvența cancerului gastric este foarte mare, da, sigur că poate fi folosită, nu am eu competența să judec dacă se poate face screening sau nu, implică niște cheltuieli foarte mari și de asemenea colonoscopia are totuși, într-o anumită măsură, riscurile ei. Trebuie să cântărim foarte bine atunci când recomandăm o colonoscopie, o facem atunci când există un risc de cancer care este mai mare decât riscul complicațiilor de la colonoscopie.
Tușeu rectal, colonoscopie, mai sunt și alte investigații, teste?
După depistarea, zilele trecute am auzit o discuție despre markerii tumorali, vestiții marker tumoral, pe care toată și multă lume și îi face, în legătură cu depistarea cancerului. Nu, markerii tumorali sunt pentru monitorizarea unui cancer tratat, dacă vor crește sau nu. Nu se pot folosi în depistarea unui cancer. Bun, asta în ce privește cancerul colorectal. Revenind la întrebarea dumneavoastră, după ce se pune acest diagnostic, da, de cancer, prin colonoscopie și biopsie și examen histopatologic, există niște investigații care oferă o imagine mai largă a întinderii tumorii. Ele pot fi construite de ecografie, de tomografia computerizată, foarte importantă în depistarea metastazelor hepatice, pulmonare sau cerebrale și, nu în ultimul rând, de RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară abdominopelvină, mai ales în tratamentul cancerului, în investigarea cancerului rectal. Acestea ar fi de bază, sigur că mai pot exista și altele specifice. În trecut exista irigografia, în ultimul timp aproape a dispărut.
Domnule doctor, care ar fi cel mai bun tratament în momentul în care primești acest diagnostic?
Dacă aș ști care e cel mai bun tratament, cred că aș lua
premiul
Nobel.
Factori? În funcție de ce factori?
Depinde. Este un cuvânt pe care îl putem folosi. Atunci când ai diagnosticul de cancer colorectal, așa cum spuneam, trebuie să te prezinți la medicul specialist. În cazul, de exemplu, al cancerelor de rect, se poate începe cu o radioterapie. În cazul cancerelor colorectale cu metastaze hepatice, se poate începe cu o chimioterapie. În cazul cancerelor fără diseminare, se începe cu tratamentul chirurgical deschis sau laparoscopic. Ceea ce vreau să subliniez este că tratamentul cancerului colorectal ca al oricărui cancer este un tratament complex efectuat după avizul unei comisii oncologice. Adică pacientul se prezintă cu toate aceste investigații pe care le-am amintit, deferit, să spunem, comisiei de către oncolog, de către chirurg, de către gastroenterolog și la nivelul acestei comisii care întrunește aceste specialități plus radioterapeut, se ia hotărârea privind continuarea tratamentului. Fie că e pe oncologie, fie că e chirurgical.
Dar a spus că cel mai des se recurge la tratamentul
chirurgical,
da.
În cazul cancerului colorectal, da. Ceea ce aș vrea să subliniez, nu știu dacă dorea să mă întrebați, dar este foarte important. sunt semnele de complicație atunci când avem de a face cu un cancer colorectal.
Care?
Respectiv, sunt trei complicații majore care pot apărea. Respectiv, stenoza, adică pur și simplu atunci când tumora crește foarte mult, astupă lumenul digestiv, se produce o ocluzie, așa se numește termen medical, pacientul se destinde abdominal, are dureri, începe să verse, trebuie să se prezinte de urgență la o unitate de primiri urgență. A doua complicație redutabilă cu aceeași atitudine din partea pacientului este sângerarea la nivelul scaunului, fie că este sânge roșu, fie că este un scaun mai negru, precum păcura se descrie. Pacientul de asemenea trebuie să se prezinte de urgență însoțit eventual de anemie, de paloare, de amețeli, vertij. Pacientul trebuie să se prezinte de urgență la spital. Și a treia situație este perforația, când tumora sau colonul de deasupra tumorii foarte destins se poate rupe și atunci conținutul lumenului digestiv se împrăștie în cavitatea peritoneală. Sigur că nu este un subiect atractiv pentru miercuri, nu? Miercuri seara la ora 7:30. Dar chiar dacă ne înfricoșăm ascultând aceste lucruri, nu e un lucru rău, pentru că frica este o reacție de apărare și ne putem apăra luând...
Știind, învățând despre...
Ceea ce trebuie. Noah Harari avea o imagine sugestivă cu omul care are în stânga la 60 de metri o banană, un bananier din care vrea să se înfrupte și în dreapta la 60 de metri un leu. Și întotdeauna el va trebui să ia o decizie. Și luarea deciziei, apropo de ce spuneam în legătură cu cancerul colorectal, tot așa ceva este. Nu spune nimeni că dacă te duci la spital cu aceste probleme, te vei simți ca în paradis. Va fi greu, într-adevăr, dar îți va asigura supraviețuirea și chiar sănătatea ulterioară.
Spuneți, un scaun negru la culoare, asta înseamnă prezența sângelui.
Da, înseamnă...
Și are vreo legătură cu localizarea tumorii, dacă
exact,
sângele
minunat.
Este mai deschis
asta,
la
asta
culoare?
Asta vreau să vă întreb,
e
da.
Mai jos?
Exact, dacă scaunul este cu sânge roșu, bine, excluzând ideea hemoroizilor, dar atenție că de multe ori pacienții se pot înșela spunând am hemoroizi, de acolo e sângerarea.
Știu,
nu,
da.
Orice hemoroizi care sângerează trebuie... După vârsta de 30-40 de ani, investigați cu o colonoscopie, după care trebuie făcut tratamentul, apropo de factori de risc. Da? Da, într-adevăr, dacă sângerarea este de la nivelul colonului și rectului, în general sângele este roșu, se întâmplă uneori când este sângerarea din prima porțiune a colonului, respectiv de la ce colonul ascendent și tranzitul este mai încetinit, să fie și un aspect negru, moare, lucios ca păcura, în general este un aspect care se întâlnește numai din hemoragiile digestive superioare, de la nivelul stomacului, dar uneori se poate și în acest caz.
Bolile inflamatorii intestinale sau persoanele care au aceste boli au un risc
da.
Crescut de a face cancer colorectal?
Da, chiar în cazul, dacă nu mă înșel, bolii Crohn, riscul este de 5-6 ori parcă mai mare de a face acest cancer. De asemenea, în cazul rectocolitei ulcero-hemoragice și al altor inflamații colice. De altfel, acești pacienți care sunt depistați de colegii noștri gastroenterologi sunt corect și frecvent monitorizați de aceștia, tocmai pentru acest scop de a evita complicațiile bolilor inflamatorii și aici se numără stenoza, perforația, ocluzia amintite și a patra complicație, malignizarea.
Revenind la tratament, care este procedura, intervenție chirurgicală? Laparoscopică.
Deci pacientul ajunge la medicul chirurg și împreună cu acesta, după ce chirurgul, mă refer la mine, dar și la alt coleg, sunt convins că procedează de multe ori la fel, îi prezintă riscurile și beneficiile intervenției chirurgicale, pentru că pacientul trebuie să le cunoască și să discute împreună aceste riscuri, este obligatoriu în ziua de astăzi, decizia se ia împreună, în comun acord cu pacientul. Sigur că în cele mai multe cazuri este recomandată o intervenție laparoscopică, o intervenție care, atenție, nu înseamnă nicio incizie, înseamnă niște mici incizii prin care se efectuează operația și care are avantajul unei vizualizări foarte bune, a unei recuperări rapide, toate avantajele laparoscopiei. Nu mai vorbesc și de aspectul estetic. E adevărat, în cazul unui bolnav cu cancer, acesta poate contează mai puțin. Dar, că este laparoscopică sau este deschisă, operația trebuie să respecte regulile unei operații oncologice, atunci când avem de a face cu o operație de intenție radicală, adică la un cancer care nu s-a extins. Și aceste indicații sunt atât excizia tumorii și la o distanță potrivită de marginile ei, cât și mai ales exereza, rezecția teritoriului limfatic, prin care eventual cancerul poate să disemineze la distanță. Sigur că există, din păcate, atunci când cancerul este depistat tardiv și nu se poate face operație radicală, există operații paliative, se numesc, operații care au ca scop ameliorarea suferinței bolnavului și îmbunătățirea prognosticului.
În ce stadii ale bolii ajung pacienții la dumneavoastră?
În toate stadiile, adică de la stadiul 1 până la stadiul 4. Un lucru important care trebuie discutat cu pacienții înainte de operație este, și aici iarăși este un lucru neplăcut, dar vedeți dumneavoastră, lucrurile neplăcute nu trebuie evitate, am învățat asta din experiență, trebuie spuse pacienților. Este posibilitatea, și trebuie obligatoriu spus pacientului, posibilitatea ca în timpul operației sau după operație să apară necesitatea unei colostome, adică pe înțelesul românilor, a unui anus contra naturii. Această colostomă poate fi temporară și de cele mai multe ori este temporară pentru că se închide și se reintegrează. În unele situații, mai ales la cancerele jos situate, la cancerul de rect inferior la care nu se poate efectua prezervarea sfincterului, este definitivă. Dar, încă o dată, de față cu pacientul, trebuie explicate riscurile lipsei intervenției chirurgicale, pentru că lipsa unei intervenții chirurgicale duce fie la complicațiile care duc la deces, fie la răspândirea bolii în organism.
A spus că decizia o luați împreună cu pacienții. Iată, comunicarea medic-pacient este foarte importantă. Ați scris inclusiv o carte, Sutură de gând, nu?
Da.
Pe acest subiect.
Da, continui să cred că dincolo de a învăța și de a practica medicina, rolul medicului este de altfel și de a disemina informațiile medicale, informații medicale corecte. Pe lângă acest lucru vorbeam de comunicare și asta este foarte important. Noi facem comunicare de multe ori. Dacă vă uitați și la emisiunile dumneavoastră, să spunem, concurente de la radio și televiziune, sunt foarte mulți medici și Facebook-ul este plin de medici care recur la această modalitate de a informa, însă e foarte important și cei care recepționează informația și aici, de multe ori, chiar dacă spunem lucrurile pe înțelesul lor, lipsa de educație medicală își spune cuvântul. Practic, nu poți să educi medical un om în cele 15-20 de minute pe care le petreci la o consultație. Este foarte dificil și de aceea apelam la ce spuneam la începutul emisiunii.
Ce regăsim în această carte?
Da, sunt eseuri despre relația medic-pacient, despre ceea ce înseamnă să fii doctor, despre greutățile vieții de medic, despre zâmbetul pe care ți-l poate aduce contactul cu pacienții, despre trăirile pe care le ai atunci când ești singur după o operație reușită sau mai puțin reușită. Sunt mai multe lucruri, poate prin cartea aceasta pe lângă efectua o purgație emoțională după tensiunea din sala de operație, scriind aceste lucruri, mi-am dorit ca oamenii să vadă că și noi, medicii, suntem oameni și nu suntem niște mașini așa cinice care se ocupă de tratat pacienții.
După intervenția chirurgicală, urmăriți pacientul și pentru cât timp?
În principiu, pacienții au numărul meu de telefon sau numărul de telefon al unui membru din echipa mea, așa mi se pare normal. În străinătate există personal medical mediu special destinat acestui scop, care după externarea pacientului ține legătura cu el și raportează medicului. Bun, la noi nu există, facem în felul ăsta, pentru că pacientul nu dispare din grija noastră după cele 6-7 zile pe care le petrece în spital sau mai puțin. Pacientul va veni pe urmă la scos de fire, pot apărea complicații de plagă, trebuie să vină la control cu rezultatul examenului histopatologic, trebuie mai departe să monitorizăm după ce îl trimitem la oncolog ce se întâmplă cu operația noastră. De aceea eu consider că în România, spre deosebire de alte țări, avem încă beneficiul unei relații personale medic-pacient, un lucru care ne aduce de foarte multe ori beneficii.
Spuneți-mi ce se întâmplă în cazul în care cancerul revine în același loc, vorbesc, nu mă refer la metastaze.
Vă referiți la recidivă?
La recidivă, da. Faceți o nouă intervenție?
Se fac investigații și în funcție de recomandarea oncologului se poate recurge la o nouă intervenție sau dacă, de exemplu, să spunem, o recidivă la nivelul unui bond rectal, se face radioterapie, dar efectuate în condiții corect oncologic, aceste recidive trebuie să fie rarisime. Nu zic să lipsească cu desăvârșire, nimeni nu e Dumnezeu și cine se crede Dumnezeu primește repede lecții în sensul ăsta, dar în condițiile efectuării unei operații corecte și a unui tratament oncologic corect, aceste recidive ar trebui să fie rarisime.
Și rata de vindecare, care ar fi?
Mi-e greu să spun. De ce să vă dau niște informații? Depinde de stadiu, iarăși. În mod normal, în stadiu 1, respectiv, cred că rata de vindecare depășește 95%.
Asta înseamnă supraviețuire la...
La 5 ani.
La 5 ani
se consideră. În stadiu 4 vorbim de la 5 ani de, nu știu, 20-30%, cam așa, stadiu 4 însemnând deja metastaze hepatice.
A spus că ați avut pacienți în toate stadiile, începând cu stadiul 1. Sunt curioasă cum a descoperit cancerul.
Da, e o întrebare excelentă, vă mulțumesc. În general, prin colonoscopii făcute, cum spuneam, după vârsta de 45 de ani
din
și repetate.
Din proprie inițiativă sau?
Mai puțin importante asta. Da, unii pacienți sunt conștienți de dificultăți și merg singuri și cer o colonoscopie. Altora li se recomandă, alții au avut în familie și cine n-a avut dintre ascultători în familia mare pe cineva care a avut un cancer colorectal și merg să-și facă această colonoscopie. Da, cancerul în stadiu incipiente se depistează prin chestiunea aceasta sau pacienți care știau că au polip, i-au monitorizat și au apărut semne de întrebare. Se tușează polipul, respectiv se injectează cu o substanță colorată ca noi să-l vedem la intervenția laparoscopică să putem rezeca segmentul respectiv.
Vorbim despre prevenție. În decembrie 2018, în România a fost demarat un proiect, ROCAS 1, prin care persoane cu vârste între 50 și 74 de ani din mai multe regiuni ale țării au fost testate pentru cancerul colorectal. În paralel, între 2020 și 2023, alte 4 proiecte regionale au evoluat. Sunt proiecte finanțate cu fonduri europene. 200.000 de persoane cu vârste între 50 și 74 de ani au beneficiat de prevenție, depistare și tratament pentru leziunile premaligne colorectale. Recent, Institutul Clinic Fundeni a anunțat începerea proiectului ROCAS 3 în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică. Așadar, facem ce facem și ne întoarcem tot la prevenție, domnule doctor.
Da. Din câte știu eu, acest studiu s-a desfășurat și la Spitalul Militar și cu succes. nu numai la Fundeni. Revenind la afirmația dumneavoastră, mi se pare extraordinar depistarea, din câte știu eu s-a făcut cu acel test fit al depistarea sângerelor oculte atunci când a ieșit pozitiv, s-a îndrumat pacientul către colonoscopie și știu că ne-au fost deferiți pacienți care au fost depistați în stadii incipiente, apropo de ce spuneați, în majoritatea cazurilor, dar nu în toate, prin aceste teste. Ce aș vrea să accentuez, că dacă se face acest test fit, fie în cadrul programului sau nu, și iese negativ, nu înseamnă nici pe departe că pacientul a scăpat de griji, că pacientul cu risc a scăpat de griji. Există tumori care nu sângerează și care nu sângerează în momentul recoltării testului, da? Și care pot duce la complicații.
Da.
Și care pot duce la complicații. Așadar, este excelent acest program de screening și mă bucur că s-a făcut, dar să nu un pacient care a trecut prin acest program și a ieșit negativ inițial, să nu considere că a scăpat de grijă toată viața.
Pe de altă parte, sunt și pacienți care au avut un rezultat pozitiv la acest test, însă nu au mers mai departe cu colonoscopia de teamă. De teama unui rezultat categoric sau de teamă că...
Frica...
sau de rușine?
Rușine am explicat-o mai devreme, dar frica este... trebuie să te gândești de ce ți-e frică. De ce ți-e mai mult frică, de fapt? Frica e și ea normală. De ce ți-e frică? De a afla că ai ceva sau de a nu ști că ai ceva și de a afla prea târziu?
Domnule doctor, a crescut numărul pacienților de la an la an?
La ce vă referiți?
Pacienților cu cancer pe care îi tratați. Pe care operați.
Da, în ce mă privește pot să spun că am un număr constant, cred că situat între o treime și 40% între cei tratați cu afecțiuni maligne. Nu pot spune că este relevant statistic ceea ce operez eu, pentru că eu sunt unul dintre miile de chirurgi din România. Dar da, rata cancerului la nivel mondial a crescut.
În afară de cancer colorectal, ce alte afecțiuni mai operați?
În afară de cancerul colorectal, alte afecțiuni oncologice, cum sunt, de exemplu, cancerul gastric, cancerul de sân, cancerele regiunii genitale, cancerul de coluterin sau cancerul uterin, cancere de ovar, întâlnite din păcate și ele foarte frecvent la femei în ultimul timp. Din fericire, mai există și alte afecțiuni neoncologice, cum sunt, de exemplu, boala de reflux, hernia hiatală, se poate opera foarte frumos laparoscopic, chirurgia parietală, pentru care am un deosebit interes, respectiv chirurgia eventraților și a herniilor. De asemenea, tratamentul mini-invaziv se poate face într-un mod superb, cu o recuperare extrem de rapidă și o rată de recidivă scăzută.
Tot hernie hiatală sau hernie inghinală?
Hernia hiatală se referă la lărgirea hiatusului, a orificiului între diafragm și torace, între torace și abdomen, în diafragm, prin care stomacul se poate duce în torac. Hernia inghinală este la polul sud față de hernia hiatală, în regiunea inghinală, știm toți unde este, e un defect situat la nivelul unui orificiu anatomic care se lărgește în timp și care prin care pot intra anse intestinale.
Aceasta este vizibilă, nu?
Poate fi vizibilă sau nu, în majoritatea cazurilor este vizibilă sau poate apărea o durere, cum spuneam, o umflătură, mai ales după efort sau ortostatism prelungit, mă refer la hernia inghinală, atunci când încerci să ridici ceva și apare o pseudotumoră, spunem noi, o umflătură la nivelul acela, este semn că e o hernie inghinală care și ea poate duce la complicații, respectiv intrarea unei anse intestinale acolo și apariția unei ocluzii.
Și prezența herniei hiatale are legătură sau generează acest reflux gastroesofagian?
Da, pentru că sistemele de susținere a juncțiunii esogastrice, avem acolo prevăzut de către Dumnezeu și de către natură un sistem foarte bun de susținere și de antireflux, de fapt, sunt distruse și atunci prin ascensionarea stomacului în torace, Sucul gastric se duce în esofag, iar esofagul nu are prevăzută mucoasa pe care o are stomacul și atunci începe să sufere, să avem acele arsuri, acel pirozis în termen medical sau jărăgai în termen popular al ascensionării sucului gastric în esofag.
Sucul gastric erodează și stomacul și așa se poate ajunge la cancerul gastric?
Sucul gastric, mai curând prin erodarea mucoasei gastrice se poate ajunge la ulcer gastric. Mai curând, o cauză a cancerului gastric este lipsa acidului clorhidric. Această anclorhidrie se numește, da? Dar asta este mai puțin important. Importantă este faptul că, spuneam, mucoasa gastrică, apropo de hernia hiatală, nu are același aspect cu mucoasa esofagiană și de aceea este important, când apare simptomatologia descrisă, să recurgem la o endoscopie digestivă superioară de data aceasta și la un consult chirurgical pentru o eventuală reparare laparoscopică a defectului.
Domnule doctor, mai avem câteva minute până la încheierea emisiunii. Vă rog, așa, o concluzie, mesaj pentru cei care ne ascultă.
E greu să tragi concluzii.
Un sfat?
Ce mi-aș dori este ca pacienții să vină la mine și la colegii mei, dincolo de investigațiile pe care le fac, pe cât de mult se poate cu inima deschisă. Sigur că este greu, pacienții în momentul respectiv sunt impregnați de suferința lor, poate și de lucrurile mai puțin bune pe care le-au auzit despre noi, despre tagma medicală, dar îi invit să treacă peste astea și să avem o comunicare directă. Să ne spună ce simt, ce-i supără. Încerc și eu și știu și colegii mei, încercăm să ne facem timpul necesar pentru a-i asculta și de asemenea spuneam că îmi doresc să spună ceea ce simt. De multe ori vin cu un vraf de investigații pe care nici nu ai timp să le citești în cele 10-15 minute cât durează consultația, dar le e de multe ori foarte greu să spună ceea ce simt. Întreb ce te doare și spun: am colecist. Ce vă supără? Am asta. Sigur că e un avantaj să vii investigați, dar de multe ori finețea relației medic-pacient pornește și de la această comunicare directă asupra durerii omului, asupra suferinței lui.
Vă mulțumesc că a fost alături de noi medicul Costin Duțu, medic primar, chirurgie generală, colaborator la Royal Hospital București, cu competențe în chirurgia oncologică și chirurgia laparoscopică. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în studioul RFI, domnule doctor. Sper să ne revedem. Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici. Toate cele bune!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.